29-րդ Պորտվեյնը Մի 10 րոպե անց բարեկամներն արդեն քնած էին, բայց նույնը չէր կարելի ասել նրանց ծառաների մասին, որոնք ուղակի տարապում էին քաղցից և մանավանդ ծարավից։ Մուշկետոնն ու բլեզուան իրենց համար անկողին էին պատրաստել ճամփորդական պարկերը ուղակի տախտակների վրա դնելով։ Ինչպես մյուս խցում, այստեղ էլ կար կախովի մի սեղան, որի վրա դրված մի գավ գարեջուրն ու բաժակները ճոճվում էին նավը թեքվելու հետ։
«Գարշելի ճոճում», խոսեց բլեզուան։ «Ես զգում եմ, որ շարունակ հասակովս մեկ-մեկ ընված պիտի մնամ. Եվ որ ամենավատն է, ծովային հիվանդության դեմ պայքարելու համար մենք միայն գարեհաց ունենք և մեկ էլ այս գայլուկա ջուրը»։
«Գարշելի է»,
ասաց Մուշկետոնը։
«Իսկ որտեղ է ձեր ջրամանը, Մուշկետոն»՝
հարցրեց բլեզուան, գիշերելու պատրաստությունները վերջացնելով և երերուն քայլերով մոտենալով սեղանի, որի մոտ արդեն նստած էր Մուշկետոնը։
«Որտեղ է ձեր ջրամանը, չլինի կորցրել եք»։
«Ոչ, չեմ կորցրել. Պարիի մոտ էր, իսկ այդ գրողի տարած շոտլանդացիները միշտ պատրաստ են խմելու»։
«Իսկ դու, Գրիմո»՝
դարձավ նա իր ընկերոջը, երբ սա Դարտանյանի հետ նավը շրջելուց հետո վերադարձավ։
«Դու էլ խմել ես ուզում»։
«Ինչպես շոտլանդացի»,՝
կարճ պատասխանեց Գրիմոն։ Նա նստեց բլեզուայի և Մուշկետոնի կողքին, ծոցատետրը հանեց և սկսեց ընդհանուր ծախսերը հաշվել, որովհետև նա իմիջայլոց նաև գանձապահի պարտականություն էր կատարում։
«Օ՜հ»,
հառաչեց բլեզուան։
«Սիրտս խառնում է»։
«Եթե սիրտդ խառնում է, որևէ բան կեր»,
խրատական ձևով ասաց Մուշկետոնը։
«Ձեր կարծիքով սա ուտելիք է»՝
ասաց բլեզուան, արհամարանքով ցույց տալով գարեհացը ու գարեջուրը։
«Բլեզուա»,
խոսեց Մուշկետոնը, «հիշիր, որ հացը ամեն մի իսկական ֆրանսիացու սնունդն է»։
«Եվ այն էլ միշտ է հաց ունենում ֆրանսիացին»։ «Հարցրու Գրիմոյին»։
«Լավ, ասենք հացն այդպես, իսկ գարեջուրը»՝
շարունակեց բլեզուան այնպիսի մի աշխույժով, որ ցույց էր տալիս պետք եղած առարկությունը գտնելու նրա փայլուն ընդունակությունը։ «Ձեր կարծիքով գարեջուրն էլ իսկական խմիչք է»։
«Դե»,
խոսեց Մուշկետոնը փակուղու մեջ ընկնելով։
«Այդտեղ արդեն պետք է խոստովանեմ, որ»։
«Ոչ,
գարեջուրը ֆրանսիացու համար նույնքան զզվելի է, որքան գինին անգլիացու համար»։
Բլեզուան միշտ էլ շատ ու շատ զարմանում էր, թե Մուշկետոնը որքան կենսափորձ ու խոր գիտելիքներ ունի, բայց այս անգամ հանկարծ նրան մի կասկած ու անվստահություն համակեց։
«Այդ ինչպես թե, Մուստոն, միթե անգլիացիները գինի չեն սիրում»։
«Նրանք ատում են գինին»։
«Բայց ես ինքս եմ տեսել, որ նրանք խմում են»։
«Դա որպես պատիժ»։
«Այ քեզ մի ապացույց»,՝ հպարտությունից փքված շարունակեց Մուշկետոնը։ «Անգլիացի մի արքայազն մեռել է նրանից, որ նրան նստեցրել են Մալվազիա գինու տակառի մեջ»։
«Ես ինքս եմ այս լսել, երբ աբատ Դերբլեն պատմում էր»։
«Այ քեզ իմարի գլուխ, ինչպես կուզեի, որ ես լինեի նրա տեղը»։ «Դու այդ կարող ես»,՝
ասաց Գրիմոն, շարունակելով իր հաշիվները։
«Այդ ինչպես»,՝
զարմացավ բլեզուան։
«Կարող ես»,՝
կրկնեց Գրիմոն մտքում հաշվելով և չորս թվանշանը գրելով հետևյալ սյունյակում։
«Կարող եմ, բայց ինչպես»,՝ բացատրեցեք ինձ, Գրիմո»։
Մուշկետոնը խոր լռություն էր պահպանում և նույնիսկ թվում էր, թե ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում բլեզուայի հարցերի վրա։ Այնուամենայնիվ նա էլ ականջները սրել էր։ Գրիմոն շարունակում էր հաշվել և վերջապես գումարը տվեց։
«Պորտվեյն»,՝
միայն մի բառ արտասանեց նա, մատնացույց անելով տախտակամածի ստորին բաժանմունքը, որ ինքն ու Դարտանյանը դիտել էին նավապետի ուղեկցությամբ։
«Ինչ-ինչ, այն տակառները, որ երևում էին դռան ճեղքից»։ «Պորտվեյն»՝
կրկնեց Գրիմոն և նորից խորասուզվեց թվաբանական հաշիվների մեջ։
«Իսկ ես լսել եմ, որ Պորտվեյնը անչափ համեղ իսպանական գինի է»։
Նորից մուշկետոնին դարձավ Բլեզուան։ «Հիանալի է, հիանալի, աննման գինի է», ասաց մուշկետոնը շրթունքները լիզելով։ «Այդ գինուց բարոն դը Բրասիեի մառանում էլ կա»։
«Իսկ չի լինի, որ մենք անգլիացիներին խնդրենք մի շիշ պորտվեին ծախեն մեզ»,
առաջարկեց Բլեզուան։
«Ծախեն»,
զարմացավ մուշկետոնը, որի մեջ արթնացել էր իր հին թալանչիական բնաստը։
«Իսկ ու երևում է, որ դու դեռ երեխա ես, և ինչպես պետք է կյանքը չես ճանաչում. Ինչու գնել, երբ կարելի է այնպես էլ վերցնել»։
«Այնպես վերցնել»,  զարմացավ Բլեզուան։ «Այսինքն, յուրացնել մերձավորի ունեցվածքը»։ «Բայց դա կարծեմ արգելված բան է»։
«Այդ ով է արգելել»։
«Աստծու թե եկեղեցու պատվիրանները, լավ չեմ իմանում, միայն հիշում եմ, որ ասված է. մի ցանկա մերձավորի տունը, մի ցանկա բարեկամիտ կինը»։
«Դու դեռ բոլորովին երեխա ես, Բլեզուա»,
հովանավորի տոնով նկատեց մուշկետունը։
«Բոլորովին երեխա ես, կրկնում եմ. ասա տեսնեմ, որտեղ է գրված, որ անգլիացին քո մերձավորն է»։
«Իսկապես, այդ չի ասված»։ «Ամենայն դեպս, ես այդպիսի բան չեմ հիշում»,
պատասխանեց Բլեզուան։
«Եթե դու էլ ինձպես կամ Գրիմոյի պես մի 10 տարի պատերազմում եղած լինեիր, իմ թանկագին Բլեզուա, ապա կսովորեիր մերձավորի տունը տարբերել թշնամուտնից»։ «Ես կարծում եմ, որ անգլիացին թշնամի է, իսկ Պորտվեյնը անգլիացու է պատկանում, հետևապես այն մեզ է պատկանում, որովհետև մենք ֆրանսիացի ենք»։ «Միթե դու կարգը չգիտես»։
«Ինչ որ թշնամուց վերցրիր»։ Այս ամբողջ ճառը, որ արտասանվեց այնպիսի մի հեղինակությամբ, որի իրավունքը մուշկետոնն իր կարծիքով ձեռք էր բերել իր երկարամյա փորձով, զարմացրեց Բլեզուային։ Նա գլուխը կախեց, ասես ինչ-որ բան խորհելով, բայց մեկ էլ հանկարծ վեր թռավ այնպիսի մարդու տեսքով, որ նա սպասելիորեն գտել է մի նոր առարկություն, որը հակառակորդին պատին է դեմ անելու։
«Լավ, իսկ մեր տերերը»։
«Նրանք էլ այդպես են մտածում»։ «Այդ էր պակաս, որ ես խանգարեմ մեր քաջ ու բարի տերերի քունը, որպեսզի ասեմ նրանց. ձեր ծառա մուշկետոնը խմել է ուզում. խնդրում եմ տվեք նրան ձեր թույլտվությունը»։ «Դե քեզ եմ հարցնում, պարոն դը Բրասիեի ինչին է պետք իմանալ, ես խմել եմ ուզում, թե ոչ»։
«Բայց չէ որ դա թանկ գինի է»,
գլուխ նորորելով ասաց Բլեզուան։
«Թեկուզ ոսկի լիներ հեղուկ վիճակում»։ «Մեր տերերը միևնույն է, հաշվի չէին առնի այդ»։
«Իմացիր, հենց միայն պարոն դը Բրասիեն այնքան է հարուստ, որ կարող է մի ամբողջ տակառ պորտֆեին խմել, եթե նույնիսկ ստիպված լինի ամեն մի կաթիլի համար մի պիստոլ վճարել»։
«Եվ ես, ճիշտն ասած»,
շարունակեց մուշկետոնը ավելի ու ավելի փքվելով գոռոզությունից,
«չեմ հասկանում, ինչու է պետք ծառաները իրեն զրկեն նրանից, ինչից իրեն չէին զրկի մեր տերերը»։
Ապա տեղից վեր կենալով, նա վերցրեց գարեջրի գավը, գարեջուրը ծովը թափեց լուսանցքով և ծանր-ծանր շարժվեց դեպի տախտակամածի հարևան բաժանմունքը։
«Ա, դու ռփակ է»։ «Այս գրողի բաժին անգլիացիները շատ կասկածամիտ են»։
«Փակ է»,
ոչ պակաս աղիողորմ գոչեց Բլեզուան։
«Ախ, նզովյալներ»։
«Ինչ դժբախտություն»։
«Իսկ իմ աղիքները ուղակի տակնու վրա են լինում»։
Մուշկետոնը Բլեզուային նայեց դեմքի վհատ արտահայտությամբ, որը պարզ ցույց էր տալիս, որ նա լիովին բաժանում է այդ փառավոր տղայի հուսահատությունը։
«Փակ է»,
կրկնեց նա։
«Բայց ես լսել եմ, պարոն Մուստոն»,
փորձեց մի որևէ հնար գտնել Բլեզուան,
«որ դուք պատմում էիք, թե երիտասարդ ժամանակ, կարծեմ Շանտիլիայում, ձեզ էլ ձեր տիրոջն էլ կշտացրել եք կաքավները որսալով ագնատով, ծածանները կարթով և շշերը քուղերով»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
ասաց մուշկետոնը։
«Ճշմարտություն է, իսկական ճշմարտություն»։ «Այ, Գրիմոն էլ կարող է հաստատել»։ «Բայց մառանն անցք ուներ, և գինին էլ շշերի մեջ էր լսված»։ «Իսկ այստեղ ես չեմ կարող քուղն անցկացնել դռան ճեղքի միջով և այնտեղից քաշել 30 փթանոց տակառը»։
«Այդ անել չի կարելի, բայց հո կարելի է միջնապատից 2-3 տախտակ պոկել»։
իսկ տակառը ծակել գայլիկոնով,
ասաց Բլեզուան։ Մուշկետոնը իր կլոր աչքերը չռեց և Բլեզուային նայեց այնպես, ինչպես մարդ կնայի մի ուրիշին, որի մեջ կտել է այնպիսի հատկություններ, որոնք չէր սպասում։
Իսկապես, այդ կարելի է։
Բայց որտեղ ակցան գտնենք տախտակները հանելու համար։ Եվ գայլիկոն տակառը ծակելու համար։
Տուփը,
հանկարծ խոսակցությանը խառնվեց Գրիմոն, որ այդ ժամանակ վերջացրել էր իր հաշիվները։
Իսկապես, տուփը,
գոչեց Մուշկետոնը։
Ես էլ մոռացել էի։
Գրիմոն վարում էր ոչ միայն դրամական, այլև զենքի գործերը։ Բացի հաշիվներից նա ուներ և մի տուփ, որի մեջ զանազան գործիքներ կային։ Նա շատ հեռատես մարդ էր, և ճամփորդական տոպրակի մեջ տեղավորված այդ տուփի մեջ կար ամեն անհրաժեշտ բան։ Իմիջի այլոց կար նաև բավականին մեծ մի գայլիկոն։ Ահա հենց դրանով էլ զինվեց Մուշկետոնը։ Ինչ վերաբերում է ակցանին, ապա կարիք չեղավ երկար մտածելու, թե ինչը կարող է փոխարինել նրան, որովհետև գոտին խրած տաշույնը հիանալիորեն կարող էր ծառայել ակցանի տեղ։ Մուշկետոնը տախտակների արանքի ճեղքը գտավ և անմիջապես գործի անցավ։ Բլեզուան զարմանքով նայում էր նրան և անհամբեր հետևում աշխատանքին։ Երբեմն էլ միջամտում էր, որպեսզի օգնի մեխը դուրս քաշել, կամ թե որևէ խորհուրդ էր տալիս, որ ամեն անգամ տեղին ու խելացի էր լինում։ Մի րոպե չանցած, Մուշկետոնը երեք տախտակ պոկեց։
«Հաջող է», նկատեց Բլեզուան։
Բայց Մուշկետոնը լիակատար հակապատկերն էր այն գործի, որը փորձում էր հավասարվել Եզանը, և իրեն ավելի մեծ էր համարում, քան կար իրականում։ Մուշկետոնը մի երրորդով կրճատել էր իր անունը, բայց փորի հետ նույնպես վարվել չէր կարողացել։ Փորձելով բացված ճեղքի միջով ներս սողոսկել, նա դառնությամբ համոզվեց, որ հարկավոր է էլի առնվազն երկու կամ երեք տախտակ պոկել։ Նա հառաչելով նորից գործի անցավ։ Գրիմոն իր հաշիվները վերջացնելով, մեծագույն հետաքրքրությամբ հետևում էր գործի ընթացքին։ Մոտենալով ընկերներին, նա տեսավ, որ Մուշկետոնը ապարդյուն ջանքեր է գործադրում ավետյաց երկիրը թափանցելու, և հարկ համարեց միջամտել։
«Ես», ասաց նա։
Այս մի հատիկ բառը Բլեզուայի և Մուշկետոնի համար մի ամբողջ սոնետ արժեր, իսկ սոնետը, ինչպես հայտնի է, մի պոեմ արժե։ Մուշկետոնը շուռ եկավ։
«Դու ի՞նչ»,
հարցրեց նա Գրիմոյին։
«Ես կմտնեմ»։
«Ճիշտ որ»,
համաձայնեց Մուշկետոնը մի հայաց գցելով ընկերոջ երկար ու նիհար մարմնի։
«Այդ ճիշտ է, դու կարող ես անցնել, դու հեշտությամբ կանցնես»։
«Իհարկե»,
հաստատեց Բլեզուան։ Բացի այդ նա գիտի, թե որ տակառների մեջ գինի կա, չէ՞ որ նա պարոն Դարտանյանի հետ եղել է այդ բաժամունքում։
«Թող Գրիմոն գնա ուստոն»։ «Ասենք, ես էլ Գրիմոյից պակաս չէի ներս խցկվի»,
պատասխանեց Մուշկետոնը, որի սրտին դիպել էր այդ։
«Իհարկե կխցկվեիր, բայց դա շատ ուշ կլինի, իսկ ես ծարավից մեռնում եմ. իմ փորի մեջ իսկական իրարանցում է սկսվել»։
«Դե լավ, գնա Գրիմո»,
համաձայնեց Մուշկետոնը, նրան տալով գարեջրի գավը և գայլիկոնը։
«Բաժակները ողողեցեք»,
ասաց Գրիմոն։ Ապա նա բարեկամաբար գլխով արեց Մուշկետոնին, ասես ներողություն խնդրելով, որ ինքն է վերջացնում նրա այնքան փայլուն կերպով սկսած գործը, և օձի պես ներս սողալով խավարի մեջ կորավ։